Kurpe, Strēlnieku zvaigznājs un Impērijas gals. Tās ir vien dažas no Latvijas filmām, ko šajā un nākamajā nedēļā izrāda Briseles filmu arhīvas Cinematēkas kinoteātris. Šādas filmu retrospekcijas ir tradīcija, tās tiek veidotas katru pusgadu un ir veltītas konkrētajā brīdī Eiropas Savienības padomē prezidējošajai valstī. Savukārt turpat blakus, mākslas centrā Bozār, trešdien īpaša uzmanība tiks veltīta Dāvim Sīmenim un divām viņa jaunākajām filmām – Escaping Riga un Pēdējā tempļa hronikas. Žuljeta Dirē šajā mākslas centrā atbild par filmu programmu.
What interests us is what is contemporary. What happens now?
Mūs interesē mūsdienīgas filmas, tas, kas šobrīd notiek konkrētās valsts kinematogrāfā. Vecās filmas nav tik ļoti mūsu interešu lokā, jo ar to nodarbojas Cinemateka. Tās var būt gan dokumentālas, gan eksperimentālas, gan spēlfilmas, un šoreiz mums likās, ka Dāvis Sīmanis varētu būt labs paraugs tam, kas pašreiz notiek Latvijas kīno.
Dirē atzīst, ka Latvijas filmu veidotāji nav tik plaši pazīstami ārpus mūsu valsts robežām. Viens no retajiem zināmajiem vārdiem ir Lailai Pakalniņai. Tieši viņu mākslas centrs sākotnēji ir plānojis aicināt māju beigās. Tomēr vēlāk ir izrādījies, ka Pakalniņas jaunākā filmas Kurstenis jau februārī tiek izrādīta kādā citā Briseles festivālā. Tadēļ Bozār nolēma mainīt programmu un uzaicināt kādu citu no Latvijas. Dāvja Sīmeņu vārdu palīdzēja atrast kolēģi no Latvijas, saka Dirē.
Laila Pakalniņa is a real name if you're a bit cinema goers.
Laila Pakalniņa ir tiešām zināma tiem, kas aizraujas ar kino, bet ārpus tā mums kā Beļģijas mākslas centram ir bijis ļoti sarežģīti saprast, kuru vēl filmu veidotāju mēs varētu uzaicināt uz Briseli, lai tam patiešām būtu jēga un nozīme.
Nepilna pusgada laikā Briselē ir bijis iespējams redzēt gan Signes Baumanis animācijas filmu Akmeņi manās kabatās, gan Jāņa Norde Mammu Istiva Vīlu un vairākas citas filmas no Latvijas, saka Vita Timirmane Mora no Latvijas vēstniecības Beļģijā.
Man jāsaka, mēs esam parādījuši visas jaunās filmas, ieskaitot Modri, kas būs 8. Jūnijā Briseles filmu festivālā, un ja man kāds jautātu un lūgtu vēl kādu filmu, man īsti vairs nebūtu ko piedāvāt.
Timirmane Mora stāsta, ka darbs pie Latvijas filmu piedāvāšanas dažādiem Beļģijas festivāliem un mākslas centriem notika aptuveni gadu. Tajā iesaistījās arī Nacionālais kinocentrs.
Un droši vien, ka jāatdzīst, jā, tā ir pirmā reize, kad Latvijas kino tiek pievērsta tik milzīga uzmanība no Briseles festivāla puses, jo Briselē ir tiešām milzīgs skaits filmu festivālu, vispār jebkuru festivālu.
Jāsaka, ka Latvijas filmas Briselē varēs redzēt arī vēlāk, jo Cinemateka dāvanā no Latvijas saņēma 70 mūsu valsts kinofonda klasikas filmas DVD formātā. Tas krietni papildināt mūsu valsts filmu kolekciju Briselē, jo līdz šim Cinematekas apjomīgajā arhīvā nebija praktiski nevienas Latvijas filmas. Arts jums Kanakavs, Latvijas Radio, Briselē.